Laiks ieslēgt kritisko domāšanu. Spēle Faktometrs.
Gaisā virmo patīkams satraukums. Atgādināšu tālruņa numuru studijā 2729-2729. Atgādināšu arī spēles noteikumus. Es uzdošu jautājumu un piedāvāšu trīs atbilžu variantus. Klausies uzmanīgi, atbilžu varianti būs ļoti līdzīgi, tomēr viens no tiem būs visprecīzākā atbilde uz jautājumu. Un tad, kad tu esi izvēlējies pareizo atbildi, zvani uz studiju 2729-2729 un pārbaudi savas zināšanas. Tā kā šonadēļ rubrikā īstziņas runājām par kritiskās domāšanas kļūdām, jautājums arī tieši par šo tēmu. Kurā no atbilžu variantiem pieļauta kritiskās domāšanas kļūda, ko sauc par pārsteidzīgu vispārinājumu? Tātad variants A. Ir tikai divi varianti, vai nu maksāja nodokļus vai algas darbiniekiem. Variants B. Manai paziņai tirgu nozaga maku, tātad tirgus nav droša vieta. Un variants C. Absurds, ka mani sodīja par braukšanu bez biļetes. Policisti labāk varētu ķert īstus noziedzniekus, piemēram, slepkavas. Šie trīs varianti. Kurš no šiem ir kritiskās domāšanas kļūda, ko sauc par pārsteidzīgu vispārinājumu? Zvani 2729-2729. Tev ir trīs varianti, un mums ir arī zvanītājs. Hallo, labdien, no kurienes tu esi un kā tevi sauc?
No Cēsīm.
No Cēsīm, un kā tevi sauc?
Sanita.
Tātad jautājums, kurš no šiem trīs variantiem ir kritiskās domāšanas kļūda, pārsteidzīgs vispārinājums? Nolasīt vēlreiz variantus?
Otrais, es domāju.
Otrais. Tas būtu variants B. Manai paziņai tirgu nozaga maku, tātad tirgus nav droša vieta. Tā tev šķiet, ja?
Nu, jā, varbūt.
Un Sanita, patiesi, šajā jautājumā visprecīzākā atbilde ir tieši B, tieši šis, jo pārsteidzīgi vispārinājumu pamatā ir tieksme izdarīt šos secinājumus, palstoties uz ļoti ierobežotu un nepietiekamu informācijas daudzumu. Un šādi rodas arī stereotipi. Sanita, es tev apsveicu. Malec. Aplaus tev. Paldies arī pārējiem zvanītājiem. Turpināsim klausīties īsziņas arī turpmāk un lai veicas.
Projektu īsziņas finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īsziņas saturu atbildes jā Radio Skonto LV. Radio Skonto!